Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljeni v podkastu Medical Orbit. Pri kroničnih boleznih, kot je luskavica, je pomembno, da posameznik spremlja potek bolezni in se tudi pripravi na vsak pregled pri svojem specialistu. Moje ime je Rok Knafel in danes se bom o vlogi pacijenta pri zdravljenju luskavice pogovarjal z docent dr. Matejo Starbek-Zorko, specialistko dermatologije iz UKC Ljubljana. Docent dr. Starbek-Zorko, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobar dan.
Luskavica je kompleksna bolezen, ki zahteva tudi aktivno sodelovanje obolelih. Kako bi vi opisali njihovo vlogo pri zdravljenju in zakaj je njihovo sodelovanje tako zelo pomembno?
Ja, luskavica, kot večino ljudi ve, je kronična bolezen. Predvsem v prvi vrsti, ko govorimo o dermatologiji, je za nas pomembna koža. Torej, kronična bolezen, ki prizadene tudi kožo. V prvi vrsti kožo, ni pa nujno samo koža. In seveda bolniki, ki se soočajo s tovrstno boleznijo, ko pridejo do zdravnika, navadno dobijo neke vrste zdravljenje, terapijo, ki je navadno lokalna. To pomeni, da dobijo neko mazilo, kremo, ki ga morajo nanašati na obolela mesta, tudi večkrat dnevno. Torej, to pomeni, če želijo doseči izboljšanje svoje kožne simptomatike, svoje bolezni, da potrebujejo aktivno sodelovanje v smislu nanašanja krem. Na mestih, kjer to ni mogoče nanesti strani bolnika, to pomeni tudi sodelovanje družine, družinskih članov, če je to hrbet, če je to lasišče, naprimer. A ne? Po drugi strani, seveda, če imamo bolnike s težkimi oblikami bolezni, ki zahteva sistemsko zdravljenje, to pomeni, da imajo bolniki neko sistemsko terapijo, ali so to zdravila v obliki tablet, kapsul, ali so to morda injekcije, biološka zdravila, morajo se priučiti vrste zdravljenja in seveda to redno izvajati. Torej, tudi tukaj je njihova vloga zelo pomembna, če namreč izpuščajo odmerke zdravil, zdravljenje ne bo tako ali pa morda celo ne bo učinkovito, kot če to redno delajo. Torej, tukaj je zelo pomembno, da so bolniki striktni, da aktivno pristopijo in seveda tisti, ki imajo željo po izboljševanju oziroma izboljšanju bolezni, navadno tukaj tudi zelo dobro sodelujejo.
Kako pa naj spremljajo potek bolezni skozi čas? Gre za, kot sva rekla, za kronično bolezen, ki traja celo življenje, verjetno so prisotne kakšna nihanja, izboljšanja, poslabšanja. Kateri so najpogostejši sprožilci bolezni, na katere naj bodo bolniki pozorni?
Ja, tako je, res je, torej gre za kronično bolezen. Jaz vedno rečem bolniku, ko vpraša za kakšno bolezen in ko rečemo, da je kronična, rečem, morda boste imel pa srečo, pa se bojo simptomi bolezni za nekaj časa tudi malo potuhnili oziroma boste celo mislili, da ste zdrav, pa se zna zgoditi, da ob določenih dejavnikih se bolezen ponovno pokaže. Torej gre za kronično vnetje, ki se dogaja v telesu, ne samo v koži in posledično zaradi vnetja imamo tudi težave, tudi s kožo. Zdaj nekateri bolniki imajo blago obliko luskavice, imajo posamezna mesta na koži, ki so prizadeta, se lahko zdravijo samo lokalno, ob določenih dejavnikih, kot je sončna svetloba, lahko spremembe popolnoma izginejo in čez poletje nimajo nobenih težav, se jim pa navadno na zimo težave ponovijo. Po drugi strani imamo bolnike, ki imajo določen tip bolezni, kot je gutatna luskavica oziroma kaplična luskavica, ki se pokaže navadno po prebolevanju kakšne okužbe, največkrat je to streptokokna angina. Torej, po prebolevanju oziroma ob prebolevanju okužbe se jim pokaže ta bolezen, ko bolezen umirijo lokalno in seveda pozdravijo vzrok, torej streptokoka, dobijo antibiotik, bolezen lahko popolnoma izveni in do naslednje okužbe morda nimajo nobenih težav s kožo. Največkrat, največ bolnikov ima pa kronično bolezen, torej se jim ponavlja, lahko je tudi prizadeta zelo velika površina kože in seveda težko napovemo, kako bo bolezen potekala dolgoročno. So določeni dejavniki, kot je stresna situacija, kot so okužbe, kot sem že omenila, so dejavniki, ki vplivajo na težo bolezni, prekomerna telesna teža in prehranjenost, kajenje, debelost smo rekli, potem alkoholizem, prekomerno uživanje alkohola, to so vse dejavniki, ki lahko vplivajo negativno na potek bolezni. Torej, bolezen je hujša, po svojem poteku, lahko je tudi bolj razširjena in teže jo je zdraviti. Torej, ko govorimo o bolniku, ki gleda sebe, svojo kožo, ne moremo mimo tega, da jih opozorimo, da se določenih dejavnikov, za katere vemo ali pa jih oni prepoznajo kot dejavnike, ki poslabšajo bolezen, poskusijo izogniti. Na ta način lahko seveda vplivajo na potek svoje bolezni, poleg seveda zdravljenja, ki ga imajo. Žal nimamo nekih posebnih diet, s katerimi bi lahko rekli, dejte tole, tega se izognite in bo bolezen minila, tega žal ni. Lahko pa na določene načine seveda vplivajo, da bo bolezen potekala lažje, morda v nekoliko milejši obliki.
Verjetno je pa to pomenilo tudi za vas, da bolniki vedo morda, kateri sprožilci so povzročili določeno poslabšanje in vam to tudi povedo na pregledu.
Ja, jaz moram priznati, da ko prvič pride k meni bolnik z luskavico, veliko krat vprašam, koliko časa ima težave in ko pove, ne vem, 20 let, vedno rečem, a je bilo takrat kaj posebnega. In veliko krat dobim pozitiven odgovor. Največkrat je neka stresna situacija v družini, v službi, v neka prelomnica v življenju, ki je verjetno bila v ozadju, da je prišlo do sprožitve vnetja in posledično pojava luskavice. Ne? Vemo, da je luskavica multifaktorsko pogojena bolezen, torej nekaj vlogo ima tudi genetika, lahko imamo večkrat, ima bolnik v rodu nekoga, ki ima luskavico, ni pa nujno. Torej veliko je nek drugih dejavnikov od teh, ki smo jih že prej omenili, ki tudi poslabšajo luskavico, pa seveda stresne situacije so tudi zelo pomembne, ne samo pri poslabšanju, tudi pri sprožitvi bolezni. Torej, do neke mere se morajo bolniki zavedati tega, vemo pa, kakšno je življenje, ne? Stresa se je težko popolnoma izogniti, če je pa možno ali pa določenih situacij se izogniti, je pa zelo fino in koristno tudi za bolnika.
Uvodoma ste omenili, da se luskavica sicer vidi na koži, vendar da vnetje poteka tudi v telesu. Katere so te druge težave in simptomi, na katere naj bodo bolniki še pozorni?
Tako, res je. Že več kot 10 let vemo, oziroma zadnje desetletje dve vemo, da gre za kronično vnetno bolezen, ki poteka v celem telesu. Raziskovalci so ugotovili in pokazali slikovno diagnostiko, da imamo na primer vnetje v stenah večjih žil. Ne? Torej povezujemo bolezen z aterosklerozo, s srčno-žilnimi obolenji, ki pogostejšo konec koncev tudi na primer srčno kapjo. Pri bolnikih, ki imajo težko obliko luskavice in ni zdravljena, torej tukaj bi seveda bilo potrebno sistemsko zdraviti in to ni zdravljeno, tak bolnik ima tudi do 7-krat večjo verjetnost za srčno kap oziroma infarkt kot nekdo, ki luskavice nima. Prav zaradi posledic tega vnetja. Poleg tega vemo, da so pridružene pogostejše pri bolnikih z luskavico tudi metabolne bolezni. Sladkorna bolezen je bistveno pogostejša kot v splošni populaciji. Debelost je tudi neke vrste zaradi posledica in posledično še vnetje dodatno povzroča. A ne? Torej so določene bolezni, ki se kažejo pogosteje pri bolnikih z luskavico, če jih primerjamo splošno populacijo. Bolniki z luskavico imajo pogosteje tudi povišene maščobe v krvi. Ne nazadnje, kar pa že dolgo vemo, je pa bolezen, ki rečemo psoriatični artritis. Torej bolniki z luskavico lahko v nekje tretjini zbolijo tekom svojega življenjskega obdobja, tekom svoje bolezni za sklepno simptomatiko, ki se kaže v smislu psoriatičnega artritisa in bolezen zdravijo revmatologi.
Kdaj pa potrebujejo pomoč drugih specialistov, omenili ste revmatologe?
Ja, zdaj dermatologi seveda se fokusiramo predvsem na kožno simptomatiko, sprašujemo pa tudi po druge vrste težavah, če ima bolnik na primer neka sklepno simptomatiko, če toži o bolečinah, o jutranji okorelosti, o teklih sklepih, seveda je potrebno narediti dodatne preiskave in če sumimo na psoriatični artritis, v tem primeru bolnik potrebuje napotitev k revmatologu. Po drugi strani, ko smo govorili o metabolnih boleznih, o kardiovaskularnih boleznih, seveda tukaj je v prvi fazi primerno, da se bolnik obrne na izbranega zdravnika. V primeru, da ni možno obvladati, na primer, povišenega krvnega tlaka, takrat pride na spored oziroma se usmeri bolnika k kardiologu, k diabetologu, če ima sladkorno bolezen in tako dalje. Torej, glede na to, na vse te pridružene bolezni se potem največkrat je to izbrani zdravnik, posvetuje oziroma bolnika na poti, če je potrebno še k ustreznemu specialistu.
Iskrenost in odprt pogovor z zdravnikom sta verjetno ključnega pomena za postavitev pravilne diagnoze in za izbiro najbolj primernega zdravljenja za posameznika. Je po vaših izkušnjah to zaupanje pri pacijentih težko doseči?
Ja, ko razmišljam o bolniku z luskavico, takoj pomislim na posebno obliko luskavice, torej luskavico, ki se pojavlja na intimnih predelih, genitalna luskavica, luskavica, ki se pojavlja v pregibih, kjer morda ni tako očitna, če popolnoma se bolnik ne sleče. In veliko krat se zgodi, da bolniki imajo malo zadrege, predvsem, če govorimo o genitalni luskavici. Morda šele pri drugem, pri tretjem obisku povedo, da imajo tudi tam težave, če jih direktno ne vprašaš. Torej, v tej naglici, ki jo imamo pri vsakodnevnem delu, se včasih zgodi, da seveda pozabiš bolnika vprašati. Tako da jaz apeliram seveda na vse bolnike, ko pridejo v stik s svojim specialistom, da so odprti, da povedo, namreč vemo pa, da določeni oblike bolezni, torej predvsem genitalna luskavica, lahko zelo pomembno vpliva na kvaliteto življenja bolnika. In to je tudi eno od meril, ko se odločamo o zdravljenju. Namreč, če imamo mi dva plaka na komolcu na kolenu, je to malo prizadete kože. In to bolnika morda celo tako ne moti, ko se z leti navadi na svojo bolezen. Če imamo pa prizadet predel okrog spolovila, je pa seveda to zelo lahko moteče. In bolnik, ko bo reševal vprašanje o kvaliteti življenja, bo tam zbral bistveno več točk, kot če tam prizadete kože ne bi imel. In v tem primeru seveda se mi bistveno hitreje odločamo in ponudimo bolniku tudi sistemsko, konec koncev tudi novejša biološka zdravila. Torej, nekaj podobnega je pri luskavici v lasišču. Tudi zelo pomembno kvari kvaliteto življenja. Ne nazadnje luskavica nohtov. Vemo, da imamo lahko močno prizadete nohte. Če je človek s prizadetimi nohti na nekem takem delovnem mestu, kjer ima vsakodnevno stik z ljudmi, je to lahko velik handicap. In takrat seveda se odločamo tudi za drugo vrsto zdravljenja, bistveno prej kot morda pri nekom, ki teh težav nima. Torej, odkrit pogovor seveda zelo pomemben in je fino, da smo med seboj odprti tako bolniki do zdravnika, kot tudi obratno in da razumemo, zakaj je ta odprtost potrebna.
Pa so te oblike, ki jih omenjate, pogoste oziroma se ta najbolj pogosta luskavica v plakih, kot ste omenili na komolcih, ledveni del, se to pogosto razširi na te predele, ki ste jih omenjali?
Ja, zdaj, kot ste rekel, luskavica v plakih oziroma psoriasis vulgaris po latinsko je nekje najpogostejša oblika in se pojavlja v 70-80% bolnikov. Se pa rada kombinira, kot mi rečemo, tudi z drugimi oblikami. Torej, imamo lahko plake po komolcih, po kolenih, krati so pa spremembe tudi v lasišču. Torej, imamo že luskavice v lasišču, ki jo mi tretiramo kot neko posebno obliko luskavice. Druga mesta, kjer so posebne oblike, so na primer palmoplantana, torej luskavica dlanin pod platov. Tretja je ta inverzna oblika luskavice v pregibih in seveda genitalna luskavica. In teh oblik ni tako malo. Torej, jaz bi na oko ocenila, bi rekla, da vsaj 10% bolnikov, ki ima luskavico, ima sigurno tudi ta predel prizadet. Lahko pa se motim, pa je tega celo nekoliko več, pa morda ni tega odprtega pogovora in zato ne vemo. Na srečo, po drugi strani pa imamo zelo dobra zdravila zdaj, ki hkrati z to klasično obliko luskavice pozdravijo tudi te posebne predele.
Na voljo so vsa najsodobnejša zdravila v Sloveniji. Kako pa lahko skupaj s pacienti še izboljšate to obvladovanje luskavice oziroma kakšna bi bila lahko tukaj njihova aktivnejša vloga?
Ja, res je, na voljo v Sloveniji imamo praktično vsa zdravila, ki so možna, z izjemo nekaterih, ki so morda na določenem delu sveta, ampak vsekakor vse skupine zdravil, ki so na voljo za zdravljenje, ko govorimo seveda o najnovejših oziroma bioloških zdravilih. Bolnikova vloga aktivna, sva jo že prej malo omenjala na začetku, je predvsem v tem, da ko se odločimo skupaj za to vrstno zdravljenje, se drži scheme zdravljenja. Torej, prvi ta nek mejnik je ugotoviti, ali imamo bolnika pred seboj, ki to vrstno zdravljenje potrebuje. Torej, ali je njegova bolezen tako razširjena oziroma ali ima prizadeta posebna mesta, kjer bolnikova bolezen tako pomembno vpliva na kvaliteto njegovega življenja, da je potrebno, da se zdravi sistemsko. Seveda pa imamo smernice evropske, katerih se držimo in moramo po smernicah se držati tudi tega, kako bomo zdravili bolnika. Torej, poleg lokalne terapije nam žal smernice ne dovoljujejo takojšnjega prehoda na biološko zdravljenje. Najprej imamo neko konvencionalno zdravilo, ali je to metotreksat ali katero drugo, in če to zdravilo ni učinkovito ali pa imamo kontraindikacije naprimer za to vrsto zdravila, potem je na vrsti biološko zdravilo pri tistih bolnikih, ki dosežejo neko mejo, ki jo moramo seveda mi oceniti, in če ta meja je presežena, seveda so do tega upravičeni in to seveda tudi dobijo. Torej, ko dobijo zdravilo in njihova vloga, da se naučijo to vrstno zdraviti, torej zdravilo pravilno aplicirati, to je načeloma v večini v obliki podkožnih injekcij, potem, da se držijo scheme zdravljenja, torej, da ne iščejo nekih bližnic in seveda, da razumejo, da gre za zdravilo, ki ga je ravno tako, kot je bolezen kronična, tudi zdravilo treba dolgo časa aplicirati. Torej, imamo zelo dobra zdravila, bolniki po začetnem izboljšanju lahko dosežejo popolno izčiščenje kože, torej so brez vseh sprememb. In včasih se zgodi, da ne razumejo, da je potrebno zdravilo naprej dajati. Pride bolnik in pravi se, zdaj sem pa v redu, a lahko zdaj neham. Žal, temu ni tako. Namreč zdravilo, ko deluje, je seveda koža v redu. Ko pa zdravilom preneha, se pa zelo kmalu lahko zgodi, da se bo bolezen poslabšala. Torej je treba zdravilo ves čas si dajati. To je zelo pomembno, da bolniki razumejo in tukaj je, jaz mislim, zelo pomembna njihova vloga.
Omenila sva tudi že življenjski slog, ki vpliva na potek bolezni. Omenili ste opustitev kajenja, izogibanje alkoholu in tako naprej. Ali življenjski slog in te navade lahko vplivajo tudi na samo učinkovitost zdravila?
Ja, vidimo, da predvsem telesna teža je tista, ki lahko vpliva na učinkovitost zdravljenja, tudi biološkega zdravila. Namreč pri bioloških zdravilih v veliki večini nimamo nekih Če primerjamo to s klasičnimi zdravili, veliko krat dajemo zdravila glede na telesno težo, tukaj temu ni tako. Torej, nek bolnik, ki ima prekomerno telesno težo, pa ga pričnemo zdraviti z biološkim zdravilom, se zna zgoditi, da ne bo zdravilo tako učinkovito kot pri nekom, ki ima normalno telesno težo. To je možno. Zato je tudi včasih potrebno malo prilagajati doziranje tovrstnih zdravil. Po drugi strani pa, če imamo bolnika, kjer dosežemo dobro izboljšanje ob zdravljenju z biološkim zdravilom, pa pride tekom tega zdravljenja do povišene telesne teže, torej se teža raste, se zna zgoditi, da bo zdravilo izgubilo svoj dober učinek. Torej, zato vsekakor priporočamo bolnikom, tisti, ki so prekomerno težki, da znižajo svojo telesno težo oziroma tisti, ki so pričeli zdravljenje, da to težo nekje ohranjajo. To je sigurno eden od dejavnikov, poleg seveda, kot sem rekla, kadilcev pa tistih, ki uživajo prekomerno alkohol, tudi imajo težje oblike in seveda jih spodbujamo, da te razvade opustijo.
Pomoč in izkušnje ljudi s podobnimi težavami so prav tako zelo koristne. V Sloveniji že več kot 40 letja deluje društvo psoriatikov, ki izvaja številne programe podpore za bolnike. Kakšna je vloga društva in teh izmenjav izkušenj, izobraževanja pri obvladovanju luskavice za posameznika?
Jaz mislim, da imajo oni zelo pomembno vlogo in bi rekla, da bolniki, ki se skupaj združujejo z istimi težavami, med seboj si izkušnje izmenjavajo. Morda tudi negativne, predvsem pa pozitivne. In tukaj, ko govorimo o luskavici, je bilo zdaj v zadnjih desetletjih tako velik preskok v zdravljenju, da bi si upala trditi, da je kar nekaj bolnikov takih, ki jih tudi jaz zdravim, ki so prišli do zdravljenja z biološkim zdravilom tudi na račun tega, da so dobili povratne informacije od drugih bolnikov s strani društva, kjer se zbirajo. Torej, društvo ima seveda svoj namen, a ne, tam se zbirajo ljudje s podobnimi težavami, izkušnje si izmenjujejo, seveda njihova vloga je tudi v tem, da jih izobražujejo. Tudi mi kot strokovnjaki na določenem področju smo velikokrat povabljeni, da jim predstavimo določene vidike bolezni. Po drugi strani pa mislim, da je neprecenljivo to, da si izmenjujejo izkušnje v smislu, da spodbudijo drug drugega, morda še kakšnega takega skeptika, ki se boji, da se odloči, pride do specialista in se odloči za zdravljenje, predvsem, če ima neko težko obliko bolezni oziroma bolezen, ki jo ne obvladuje z lokalno terapijo.
Hvala lepa. Danes smo pobliže pogledali vlogo posameznika pri obvladovanju luskavice. V upanju, da smo našim poslušalkam in poslušalcem podali čim več zanimivih informacij. Docent dr. Mateja Starbek-Zorko, hvala, da ste z nami delili svoje znanje in izkušnje.
Prosim.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.